У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата Скіпру Хрыстаса Пургурыдаса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У дакладзе адзначаецца, што цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рагані просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі блізу рачнога порта гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Сёння ў Страсбуры, як вы чулі, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з дакладам пра сітуацыю ў Беларусі выступіў дэпутат ад Кіпру Хрыстас Пургурыдас. Ён казаў аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Сярод іншага палітык Пургурыдас сказаў, што знікненні вядомых асоб у Беларусі не расследуюцца належным чынам, і галоўныя падазраваныя ў гэтых справах застаюцца на высокіх дзяржаўных пасадах. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін у сераду едзе ў Лібію для перамоваў з Муамарам Кадафі. Паводле расійскіх медыяў, расійскія інвестыцыі ў энергетычнай сферы Лібіі на парадку дня перамоваў. Гэтак сама, як і магчымыя пастаўкі зброі і пытанні фінансавай запазычанасці. Пасля дзённага візіту ў Лібію Пуцін коротка спыніцца на Сардыніі, калі сустрэнецца з Сільвіё Берлюсконі, трэці раз абраным італьянскім прэм'ер-міністрам. Владимир Путин отшолил самую буйную российскую партию «Единая Россия». Владимир Путин так само сказал, что не супер занять посаду премьер-министра. И эта пропанова поступила от обранного президента Дмитрия Медведева. Папа Римскі Бенедыкт XVI пачаў свой першы візіт у США, і ён трэці кіраўнік Рыма-каталіцкай царквы, хто наведвае Амерыку. Яго візіт у Вашынгтон і Нью-Йорк працягнецца да 20 красавіка. Першым пунктам у праграме сустрэча з Джорджам Бушам. Еўрапейскі звяз і Чарнагоры сёння падпісалі пагадненне аб лібералізацыі ў галіне гандлю, што можа спрыяць далучэнню Чарнагорыі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Пагадненне дазваляе гандаль і сэрвіс на рынках Чарнагорыі і аб'яднанай Еўропы. Азербайджан сёння абвясціў аб планах павялічыць ваенны бюджэт краіны на 50%. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва цытуе прэзідэнта краіны Ільхама Аліева, які сказаў, што на ваенныя мэты будзе выдаткавана 2 мільярды даляраў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдаса пра злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч, і ён праз інтэрнэт, праз наўпроставую трансляцыю сачыў за падзеямі са Страсбуру і сачыў за выступам Хрыстаса Пургурыдаса. Алексей, якія асноўныя палажэнні былі гэтага даклада?
Хрыстас Пургурыдас заявіў, што ёсць тры асноўныя сферы, у якіх беларускія ўлады ціснуць на незалежнае грамадства і ў якіх беларускія ўлады парушаюць юрыдычныя нормы. Трыма асноўнымі спосабамі. Першае, гэта крыміналізацыя мірных дэманстрацый, крыміналізацыя апазіцыі, крыміналізацыя незалежнай прэсы з дапамогай адмысловых законаў. Ну, тут ён найперш меў на ўвазе, выказваўся наконт тых законаў, якія былі прыняты адмыслова супраць удзелу ў незарэгістраваных арганізацыях, і таксама прывёў прыклад таго, што ад гэтага году існуюць так званыя чорныя спісы, забарона на выезд з Беларусі для некаторых катэгорыяў людзей, супраць якіх распачатыя, напрыклад, крымінальныя справы. Другое, гэта выкарыстанне звычайных законаў супраць прадстаўнікоў апазіцыі, выкарыстанне звычайных законаў такім чынам, што супраць людзей фальшуюць, фабрыкуюць абвінавачванні, што прадстаўнікоў апазіцыі абвінавачваюць у махлярстве, у карупцыі і іншых крымінальных злачынствах. І трэцяе, гэта адмова расследаваць і праводзіць пераслед злачынстваў супраць прадстаўнікоў апазіцыі з боку прадстаўнікоў улады. І тут ён даў прыклад яшчэ ў 2004 годзе. Уласная справаздача была наконт зніклых у Беларусі, наконт зніклых вядомых людзей. Выступленне Хрыстаса Пургурыдаса было вельмі жорсткім і эмацыйным, і сярод іншага ён заявіў:
The killings were covered up by the prosecutor general, who was given this job after he was himself named as the main suspect alongside the
У гэтай заяве ён гаворыць літаральна наступнае, што забойствы былі пакрытыя новым генеральным прокурорам, які сам быў адным з асноўных падазраваных у гэтай справе. То бок ён называе Віктара Шэймана, пазней ён яго назваў галоўным падазраваным у справе аб зніклых вядомых асобах у Беларусі. Віктара Шэймана, які раней быў генеральным прокурорам Беларусі, цяпер ён сакратар Рады бяспекі Беларусі, і таксама ён назваў тагачаснага міністра ўнутраных справаў спадара Навумава, які цяпер застаецца міністрам ўнутраных справаў. І таксама коротко я хотел бы сказать, что спадар Пургурыдас заявил про шляхи вырашэння, на ягоную думку, што можа зрабіць Европа дзеля того, каб неяк паспрыяць паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі. Па-першае, ён лічыць, што неабходна сачыць за ўсімі парушэннямі і весці дакументаваць гэтыя парушэнні, каб, па-першае, людзі, якія церпяць, у будучыні маглі атрымаць кампенсацыю, а па-другое, тыя, хто робіць гэтае парушэнне, каб у будучыні яны панеслі пакаранні. І на ягоную думку, гэта крыху стрымлівае тых, хто патэнцыйна мог бы здзейсніць вось гэтыя злачынствы. І ён таксама лічыць, што забарона на ўезд для беларускіх чыноўнікаў, тых, хто падазраецца ў прыватнасці ў дачыненні да знікнення вядомых асобаў, была эфектыўнай.
Дзякую, нагадаю, што за дакладам Хрыстаса Пургурыдаса падчас парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сачыў мой калега Алексей Знаткевіч. Ну а пра рэакцыю дэпутатаў і еўрапейскіх палітыкаў на даклад Хрыстаса Пургурыдаса расказвае Валер Каліноўскі.
Дэпутат з Вільні, які з 92 году прадстаўляў Літву ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Эмануэль Зінгерыс, вітаў даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваных крымінальных справах у Беларусі. Ён зазначыў свабодзе, што прыведзеныя ў ім факты сталіся класікай злачынстваў рэжыму Лукашэнкі.
Если режим Лукашенко думает, что это все забудется из-за экономических или других выгод, которые Союз Европы может иметь в отношении с Белоруссией, он глубоко ошибается, потому что ни дело Козулина, ни дело других заключенных не забыто никоим образом.
Кажа спадар Зінгерыс.
В Европе полное сочувствие к белорусской интеллигенции и ко всем демократическим движениям, которые теперь в Минске.
Спадар Зінгерыс поведомил, что 8 красавика он присутничал на первых слуханиях, организованных Еврокомиссией про злочинстве тоталитарных режимов. У слуханиях удельничало больше за 100 специалистов. Сярод інших часто сгадывался и режим Александра Лукашенки.
Теперь в Минске люди пропадают без вести. Опять страх начинает возобладать в обществе, страх перед репрессиями режима. Но это очень интересно, как господин Лукашенко все это проведет не в 1945 году, а в 2008 году, в эпоху новых технологий и коммуникаций. Как ему удастся изолировать такой высокоразвитый белорусский народ, который является европейским народом, от европейского мира.
Депутатка з Фінляндыі Крыста Кіуру мяркуе, што Рада Европы мае магчымасці і павінна спрыяць таму, каб крымінальнае законодавство у Беларусі не выкарыстоўвалася з палітычных матываў.
Вось толькі адзін прыклад. Сёння пасля выступу федэральнага канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Европы адзін з депутатаў запытаў яе, як яна ставіць до того, что отбывается теперь у Беларуси, одиной краине континенту, якая не уваходит в Раду Европы. Вось же треба однозначно сказать, что нас гэта цікавіць.
Заявила прадстаўніца Фінляндыі у парламенцкай асамблеі Рады Европы Крыста Кіуру. Тым часам Ангела Меркель, выступаючы ў Страсбуры, выказала сваю заклапочанасць тым, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі. Яна заявіла, што аб'яднанай Еўропе трэба знаходзіць шляхі падтрымкі дэмакратычнай беларускай апазіцыі, як мага больш распаўсюджваць інфармацыю пра Беларусь, каб людзі, якія сёння знаходзяцца ў беларускіх турмах з палітычных матываў, не адчувалі сябе ў адзіноце. Спадарыня Меркель таксама выказала упэўненасць у тым, што Беларусь цягам часу стане сябрам еўрапейскай дэмакратычнай сям'і.
Передавал Валер Калиновский. Калі б сёння не Пургуридис, а вы выйшлі на трибуну, што б вы сказалі евродепутатам? Адказы на гэтае пытанне запісаў наш мінскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Ірына Халіб, журналістка, найперш адзначае, што і гэта даволі проста ўявіць, бо яна не аднойчы была ў Страсбуры, некалькі разоў слухала выступы спадара Пургуридиса і нават сама выступала з парламенцкай трыбуны.
Пасля бліскучых дакладаў Пургуридиса пра зніклых і пра сітуацыю з незалежнай прэсай, наўрад можна сказаць што-небудзь новенькае пра беларускія ўлады. На мой погляд, трэба было б працягваць гэтыя тэмы, гэтыя дзве, і штосьці дадаваць новае, тое, што сапраўды можа неяк абудзіць еўрапейскіх дэпутатаў. Я б усё роўна, напэўна, сказала бы пра зніклых, сказала бы пра тое, што адбываецца зараз з незалежнай прэсай, і заклікала бы еўрапейскіх парламентароў забыць пра тое, што яны нічога не могуць, акрамя як даваць рэкамендацыі ў сваіх рэзалюцыях, і паспрабаваць сапраўды сабрацца, можа, разам з еўрапейскім звязам, са злучанымі штатамі, зрабіць нейкі, можа, агульны цэнтр па рабоце з Беларусю, які змог бы паспрабаваць дапамагчы нам, беларусам, змяніць сітуацыю ў нашай краіне. Проста для таго, каб штосьці сказаць і прагаласаваць за рэзалюцыю, мне здаецца, што гэта бессэнсоўнае марнаванне часу.
Сергей Скрабец, дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання, кажа, што найперш паказаў бы на ўласным прыкладзе, як беларускія ўлады пераводзяць палітычныя справы ў крымінальныя злачынствы.
Мой пераслед пачаўся яшчэ ў 2003 годзе, калі я пачаў узначальваць дэпутацкую групу «Рэспубліка». Была заведзена крымінальная справа, ось, нават арыштавалі мяне, абвінавацілі ў падрыхтоўкі да дачы хабару. Потым былі іншыя абвінавачэнні. Мне прыйшлося да суда прасядзець больш за 9 месяцаў. Але на Верховным судзе не знайшлі нічога больш умнага, як асудзіць мяне за тое, што я быццам бы выманіваў крэдыт. І такіх справ на сённяшні час у нас шмат. Марынич быў асуджаны за тое, што ён сам у сябе пазычыў камп'ютары, Казуліну за тое, што ён хуліган, далі больш за 5 гадоў, ну і гэтак далей. То есть влада зараз, она налаўчылася сваіх апанентаў судзіць не па палітычных матывах, а па крымінальных. І усюду расказвае пра тое, што ў нас нет палітзняволеных, што все гэці людзі быццам бы не займаліся палітыкай, а не займаліся некімі крымінальнымі справамі.
Сказаў палітык Сергей Скрабец. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдыса пра злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У дакладзе адзначаецца, што ў Беларусі цягам апошніх гадоў назіраецца шматлікае злоўжыванне, некаторыя прадстаўнікі апазіцыі зніклі, мірных дэманстрантаў збівала міліцыя. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порту, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага раёну, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Марк Зельцер не ведае, чаму ягоны брат, амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь. Вось што Марк Зельцер заявіў праз тэлефон з Нью-Йорку для Радыё Свабода.
Ну, он там, это я знаю, это его адвакат сказал. Посадили здорового человека в психушку. Сказали, что это для каких-то, хотят сделать ему какие-то исследования, там, это медицинские. По-моему, в старое время КГБ людей, когда обычные методы пыток не приводили ни к чему, сажали в психушку. Так мое понятие, а как иначе? Почему в психушку?
У КДБ Беларуси не комментуют звездки относно знаходжения Эммануила Зельцера в психиатричном шпитале. Без комментару идет следство, отказал керовник отделу сувязи с громадскостью КДБ Валер Тачаев нашему корреспонденту. Згодно с ранейшими заявами КДБ, адвокат Эммануил Зельцер быў арыштаваны паводле падазрэння ў падробцы дакументаў і ўтрымліваўся ў турме КДБ «Амерыканка». Як почувається в'язень, про якого відомо, що він покутує від хронічної хвороби? Со спасилки на адвоката Марк Зельцер повідомив, що йогоному брату не хапає лекав.
Чому там лікарства якісь дають? Ну, не то, що ми йому послали. Ці йому не дають, а другі він боїться приймати психушки.
14 красавіка Держдепартамент США зробив заяву, у якій закликав улади Білорусі виконувати своє міжнародне обов'язательство і дозволить затриманому громадянину США регулярно зустрікатися з представником амбасади США у Мінську. Дагэтуль відомо про одну таку зустрічу, яка відбулася у кінці сакавіка. Еммануіль Зельцер був затриманий у Мінську 12 сакавіка. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Передача «Белорусское замежжа» слухайте хвилину праз 25. У ефіры «Экспертиза свободы». Керівник російської делегації парламентської асамблеї Ради Європи Константин Касачов заявив, що паре варто розглядати питання відвертання Білорусі статусу «Адмислово запрошений». Наколькі реальна гэтая чарговая російська ініціатива, ці може вона підтримати більшістю депутатів? Ці може такий крок допомогти, як стверджає Касачов, демократизації Білорусі? На гэтае питання відказують у передачі «Экспертиза свободы» оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Быковський і експерт у міжнародних справах Андрей Федоров. Вяді передачу Віталь Циганков.
Керівник російської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Константин Касачов заявив, що ПАРЕ може розглядіти питання вертання Білорусі статусу адмислова запрошеного. По міркуванню Касачова, на даний момент усе більша кількість депутатів починає схилятися до позиції, яку завжди обороняла Росія, яка завжди виступала супроти ізоляції Білорусі. На вашу думку, наколькі сапраўды рэальнымі выглядаюць гэтыя словы Касачова, ці вы думаеце, што ў цяперашняй палітычнай сітуацыі парламенцкая асамблея Рады Европы гатовая разгледзець такое пытанне? Андрэй Фёдараў, як лічыце?
На мой погляд, гэта заўчасная прапанова. Яна, магчыма, і будзе ўнесеная на разгляд, але я не веру ў тое, што яна будзе вырашана станоўча, таму што тыя падзеі, якія адбыліся напрыканцы сакавіка, показали депутатам парламентской ассамблеи Рады Европы, что становище тут нияк не выправляется. То, что Россия ожидает это сделать, это зрозумело. Ей хотелось обметь когось у Ради Европы, у парламентской ассамблеи. У поравнанні с кем она выглядала лепей, але тут, мне подается, что это час не наспел. Тем более, насколько я ведаю, господар Пургурыдис, ведомый нам, подрыхтаваў яшчэ адзін даклад наконт судовай сістэмы ў Беларусі, і я, шчыра кажучы, вельмі сумляваюся, што ён будзе станоўчы ў адносінах да сённяшняга становішча ў Беларусі, і гэта таксама наўрад ці паспрыяе разгляду гэтага пытання і ў станоўчым вырашэнні.
Дякую, Андрэй. Я нагадаю, што Беларусь была пазбаўлена статусу адмыслова запрошанага ў Радзе Еўропы пасля рэферэндуму 96 году, калі быў разыграны Верховны Савет і створаная палата прадстаўнікоў. Ці ёсць зараз некія, ну, чыста фармальныя падставы, прававыя падставы разглядаць пытанне аб вяртанні Беларусі гэтага статусу? Ці, на вашу думку, меркаванне Константина Казачова, гэта проста, скажам, добрыя намеры расійскія, якія, не гледзячы на сітуацыю, хочуць чарговы раз зрабіць нешта прыемнае для беларускай дэлегацыі? Павлюк, як вы лічыце?
Касачоў штогод выступае з падобнай прапановай, але пакуль не было крокаў, якія бы можна было бы па фармальных меркаваннях прызнаць, што беларускі рэжым змяніўся і каб парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рашэнне аднавіць статус спецыяльна запрошанай для беларускай дэлегацыі. Але тэарэтычна я бы гэтае пытанне не здымаў, бо ўжо ёсць прэцэдэнт з парламенцкай асамблеі АБСЕ, калі рашэнне было прынята станоўчае. Іншае пытанне, што на тле падзей сакавіцкіх, на тле разгону дэманстрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў, напэўна, няма зараз падставаў для прыняцця станоўчага рашэння.
Ёсць пэўныя адрозненні паміж парламенцкай асамблеяй АБСЕ і парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы. Там Беларусь з'яўляецца сябрам усёй АБСЕ. І фармальна нават не было падставаў, каб яе пазбаўляць на ўвесь час месца ў парламенцкай асамблеі.
Цікаво поразважаць пра тую аргументацыю, якую прыводзіць спадар Касачоў, кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ён кажа, што ізаляцыя Беларусі не прыводзіць да добра, і калі, маўляў, беларускіх дэпутатаў пусціць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, то гэта будзе спрыяць нейкім крокам дэмакратызацыі. У міжрадках там сказана, што яны будуць больш цывілізавацца, знаходзячыся ў гэтых сценах. На вашу думку, наколькі працуе гэта аргументацыя, ці пагадзіліся б вы з ёй, Андрей?
Цалкам не спрацуе, таму што, каб ёй пагадзіцца, трэба лічыць, што нашы сябры нацыянальнага сходу, дзеці, якія нічога не разумеюць, іх трэба толькі прасвятляць. На самой справе гэта, як мы ведаем, зусім не так. Усё яны выдатна разумеюць, да таго ж яны нічога не вырашаюць, так што яны будуць паводзіць сябе так жа, як паводзяць сябе нашы прадстаўнікі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Я мушу пагадзіцца з спадаром Фёдаровым. Іншае пытанне, што вось гэта аргументацыя вельмі добра укладаецца ў тактыку уцягнення ў дыялог цяжкага партнёра, з якою калісьці выступалі і немцы, і сацыял-дэмакраты скандынаўскіх краінаў, але гэта тактыка тады меркавалася да Савецкага Саюзу, лідары якога, ну, сапраўды былі вельмі далёкія ад праблематыкі міжнародных адносінаў, і уцягнення іх у дыялог сапраўды ў нейкай ступені нешта мяняла. Што тычыцца беларускай сітуацыі, то ўсё ж такі моніторных еўрапейскіх, так скажам, падзеяў беларускі рэжым робіць, дэпутаты палаты прадстаўнікоў ці чальцы Савета Рэспублікі у нейкай ступені сочаць за сітуацыяй, якая адбываецца ў Еўропе, разумеюць пытанні, якія ставіць еўрапейскі бок. Іншае пытанне, што яны адказваюць на гэтыя прапановы так, як карысна сёння кіроўнаму рэжыму робіць выгляд, што яны не разумеюць, і пытанне пра палітзняволенасць, якіх нібыта ў нас няма, і гэтак далей, і гэтак далей. Таму, на мой погляд, аргументацыя Касачова не можа даць ні плёну, ні неяк змяніць сітуацыю. Напэўна, гэта проста дзяжурныя фразы, якія мусіла сказаць расійская дэлегацыя, якая традыцыйна выступае адвакатам афіцыйнага Мінску.
У нашым эфіры старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька, каментуючы вось гэтую праблему, сказаў, што да гэтага пытання, ў прынцыпе, можна было б вярнуцца пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі. На вашу думку, пры розных варыянтах развіцця падзеяў у парламенцкіх выбарах, ці магчыма, што Беларусь будзе мець магчымасць вярнуць статус адмыслова запрошанай у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Андрей Фёдоров, як лічыце?
Калі сапраўды беларускія ўлады пойдуць на тое, каб прапусціць хоць пэўную колькасць, некалькі адзінак прадстаўнікоў апазіцыі ў палату прадстаўнікоў, тады я не выключаю, што Рада Еўропы і парламенцкая асамблея будзе ўжо цяжэй адмаўляць беларускім уладам у аднаўленні статуса спецыяльна запрошанага. Але гэта можна будзе паглядзець толькі пасля выбараў, а да таго часу пройдзе яшчэ гэтая сесія, пройдзе чэрвеньская сесія, таму гэтае пытанне на разгляд можа быць вынесена толькі на вераснёўскую. Зараз мне падаецца казаць пра гэта заўчасна.
Павлюк, як вы лічыце?
Пытанне з вяртаннем статуса запрошанай для беларускай дэлегацыі, на мой погляд, вельмі мала верагодна, што паўстане і пасля парламенцкіх выбараў, ну, яно будзе зноў прапанаванае, але не болей за тое, бо нейкіх падставовых зменаў гэтыя парламенцкія выбары ўсё ж такі хутчэй за ўсё не прынясуць, рэжым не будзе мяняцца. Іншае пытанне, магчыма, будзе неяк мяняцца кан'юнктура ў Еўропе, але пра гэта пакуль што таксама няма падставаў для такіх от высноваў. Таму хутчэй за ўсё не.
У экспертызе свабоды вы чулі меркаванні аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Павлюка Бакоўскага і эксперта ў міжнародных справах Андрэя Фёдарова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Званкі на свабоду» з аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з афіцыйным візытам наведаў В'етнам. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Завершилось очередное политическое шоу Лукашенко в Вьетнаме. Как же стараются белорусские СМИ представить мишуру в розовых тонах? На самом деле смешно говорить о какой-то сотне миллионов товарооборота между двумя государствами.
Лукашенко довел сельское хозяйство и промышленность до ручки. Все идет вниз, все дальше, все хуже.
Не так уже и у нас и плохо, как в других странах, и похуже бывает. Молчат же оппозиционеры, не ездят так, не критикуют, как белорусские.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты, это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Выказывание комментует один из активистов руху за свободу Алексей Ковалец.
Нет. треба ні за ким іти. Треба вибирати ті принципи, які обвіщають той чи інший політик. Тому що коли не вибирають політика, то ми отримали те, що отримали. І те, що люди говорять, можна прокоментувати так. Натуральна білоруська речовість. Нема в країні порядку, і це підтверджує і ті прихильники, які при Лукашенку, і ті, які за те, щоб Білорусь цивілізовано розвивалася.
Дипломатичне представництво Польщі у Білорусі розпочало процедуру видачі карти поляка для громадян Білорусі. За цієї нагоди слухач задає питання.
Введення карти поляка. Навошто нам йти по пути Косовського краю? Наприклад, живуть і другі нації. Чого з цієї карти не вводяться?
Отказує політик Олесь Михайлович.
Я абсолютно розумію наших колег з Польщі, які клопочуться про своїх соотечасників, які живуть за її межами. Я лічу, що замість того, як протестувати супроти введення карти поляка, треба зробити так, щоб білоруси за межою чулися білорусами. І нам треба думати про введення карти білоруса, щоб надавали можливості праці в європейській зв'язі, коли Білорусь туди вступить.
Наступне телефонування від слухачки з міста Калинковичі.
Льозом у кожну хату лічильники води принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба було радуватися. Але нечто не тоє виходить. Чиняю краник гарячої води, а там батюх немає. Чи то гарбата, чи то кава тече. А каб добратися до теплої водиці, треба було з ведерця зліть струю холодної води. Дурить нас, братці, а ми мовчим.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому гляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс повідомлення 80293-912224. Протягують програму виказувані на адрес Радіо Свобода.
Вийшла книга Григора Бородуліна «Дуліна від Бородуліна». Політичний гумор, він жив, живе і буде жити. Не кепсько було, коли Радіо Свобода огучила чи за год собрала. Назва може бути «Лібертінки», «Свободінки», чи, як я говорю, «Отсібятінки».
Пожалуйста, повторите первую передачу «Острая брама» цикла про КГБ. Там особенно запала в душу фраза «Вас тут нема».
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Агляд «Дзвінку на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
У ефіри Радіо Свобода у Мінську 20 годин і 30 хвилин у студії Ольга Короткевич. Випуск новин. Сьогодні у Страсбурге у Парламентській асамблеї Ради Європи з докладом об ситуації у Білорусі виступив депутат від Кіпру Христос Пургуридис. І він казав об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі. Серед іншого політик заявив, що зникнення відомих особ у Білорусі не розслідується належним чином. І головне подозрюване у гетих справах застаються на високих державних посадах. Російський президент Владимир Путін у середу їде у Лібію для перемовів з Муамаром Каддафі. Поводле російських медіа, російські інвестиції у енергетичній сфері Лібії на порядку дня перемовів. Так само, як і можливі поставки зброї і питання фінансової запозиченості Лібії былому СССР, переємниця якого у питаннях довгов стала Росія. Після дводзённого візиту у Лібію Путін коротко спиниться на Сардині, де зустрінеться Сильвія Берлюсконі, третій раз обраним італьянським прем'єр-міністром. Владимир Путін очолив самую буйную російську партію «Одіна Росія». І він так само погодився зайняти посаду прем'єр-міністра при президентстві Дмитра Медведєва. Папа Римський Бенедикт XVI почав свій перший візит у США. Він третій керівник Римо-католицької церкви, хто наведує Злучені Штати. Його візит у Вашингтон і Нью-Йорк протягнеться до 20 красовіка. Першим пунктом у програмі – зустріча з Джорджем Бушем. Більш за 50 чоловік були забиті у виніку бомбових атак у Іраку. У Багдаді 40 ахвяру, десятки поранені у городі Багуба. Вибух бомби забив два поліцейських у повдньовій частці Афганістану. Три чоловіки поранені. Каля 20 чоловік були забиті у Кандагари за пошні два тидні. Європейський зв'яз і Чорногорія сьогодні підписали погоднення об лібералізації у галіні гандлю, що може сприяти долученню Чорногорії до усесвітньої гандлювої організації. Погоднення дозволяє гандаль і сервіс на ринках Чорногорії і об'єднаної Європи. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад видав постанову узяти під охову адвокатку і правооборонцю, літераторку, лауреатку Нобелівської премії Шерен Абаді. Учора Абаді заявила, що їй погрожаються, так само анонімні погрози поступають на адрес її близьких. У Конго розбився самоліт. Поводле попередніх даних загинули каля 80 чоловік. Улади повідомили, що 10 чоловік удалося врятувати. Суд Риги не отменил решение про арешт активиста, забороненной у России национал-большевистской партии Владимира Линдермана. Его подозревают у подрыхтовцы замаху на былую президентку Латвии Вайру Вике Фрайбергу. Специальный докладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы у справах Беларуси Андрея Рыгони просит белорусские улады увести мораторий на смертное покарание. Вы слухали выпуск новину. Наступный раз полгодины. Наш телефон 266-39-52.
Гэта Радіо Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 у новай перадачы Таццяны Поклад «Беларуская замежжа. Міты пра Беларусь», якія можна пачуць за мяжой. Але спачатку бліжэйшы маршрут. Італь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў Дзятлава.
Кілометру за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавік. Пасля, праўда, даведаўся, што зон, куды не даходзіць сігнал, тут шмат. Горад геаграфічна знаходзіцца ў міжгор'і. На маю прапанову патлумачыць з'яву, тутэйшая прадстаўніца МТС Алена Пачабой прапанавала звярнуцца да яе кіраўніцтва ў горадні. Я бітую гадзіну бадзяўся па вуліцах 9000-га гарадка. Людзі беглі ад мікрафона, як ад чумы. Причины празмерной обачливости тутейших мне потлумачил один дятловчанин.
Реально сегодня у Дятлове где можно працевать?
В держустановах, предпринимальникам.
Они есть, а они вельми дробные, неорганизованные.
И основной принцип моя хата с краю.
От одной дятловской патриотки почул я и протест супроть крыльных слов на адрес земляков.
А кто это вам сказал? Дятлова не забитый город, и он не горше других.
Заходники, как сказал Генрих Далідовіч.
Так началась встреча с моей коллегой Леонардой Юргілевіч. 37 год яна пропрацавала у мясцовой газете «Перамога». До забороны официального выхода «Народной воли» была ее уласным корреспондентом. Теперь, поводле ее слову, беспрацовный диссидент. Выпустила про звожек книгу гумористичных оповяданий, якую назвали «Литературной жамчужиной». Але слухаючы гісторыю з яе жыццёвага лёсу, узгадаў Дастаеўскага, найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць.
Мой муж на работе отримал працовную травму. И он был бригадиром каменщиков, выбивали балку. И балка падала на его. Нога травмировалась мощно, трошки выше косточки. Докторы пришли до выводу, что потребна операция. Могли сделать только в Гродно. Треба было вынять побитые кости и сосуды. Приехал доктор Борис Карьев. Зробил ему операцию и покинул. Лежал муж тут. 3 месяцы, и он гнил заживо. Як повернется, лужа гною и крови. И я просила, пошлите его в Гродно. И он же ж тут помре. А они кажут, ничего, поправится. Потом гляжу, возьми градусник у руку и летите ртуть до конца. Ему ангрену организовали тут и сепсис.
Спадарня Леонарда, не выходячы дзень з калідору Міністэрства аховы здароўя ў Менску, дамаглася тэлефанавання чыноўніка ў райбальніцу. Той даў каманду перавезці мужа з Дзятлава. Яна працягвае.
Ну, завезли в Гродно, и там врач сказал, еще сутки, и вас уже никуда не нужно было бы везти. Лечащий врач мне сказал, я одного такого в Гродно отправил, так мне выговор дали. Это система. Не дай бог жить у такой краине, где ты бесправный.
Разом со спадарней Леонардой идем до 61-годового господара Валерия Петрыкевича. Усё жыццё працавал наставником физкультуры, кандидат у майстры спорта по десятиборью. Лечится галоўным тутэйшым оппозиционером. Сябра Центральной Рады БСДГ Казулину. Валерий Вячеславович гостинно накрывает на стол. Каже, инакше не почуете от меня ни словца. Мы допомагаем, бо ему завихаться тяжко. Некольки год тому за падение господар переломал 2 тазовые кости. У вынику отрымал складанную хворобу, коли кальций вымывается с костей. За чего не здолю побывать на поховании вельми шанованного им Янки Брыля.
Батька мой собравал с Брылем часов Великой Чиной войны. Учился с Владимиром Колесником, с Федором Янковским. У гостях был и Олеся домой. И Короткевич. Я мудрости набирался от этих людей.
Дадам и уластной мужности. Спадар Петрыкевич узгадываем.
В 90-е годы пошли выборы у Верховный Совет. И тут наш первый секретарь Вырко партии. Золотые выробы люди штурмовали, черги были, гроши-то были. И он брал с черного хода. Райком партии приезжает до нас в школу. Надо сделать комиссию, поскольку это секретарь райкома, надо кого-то из коммунистов. На великом перепынку зробили сход. А я говорю, пробачьте, самая справедливая комиссия, когда там не будет коммунистов. Я пишу листовку. Ну, сенс такий, что не верьте служкам партии. И мы ночами 1500 этих листовок. И я умолчал. Магазины перед закрытием. Прошел в этот спадар Вырко.
Чому сегодня никто не развешивает такие листовки?
Не каждый сдолел задушить у себя раба.
Слово просит спадарня Юргелевич, якая дагэтуль молчала.
Чому я не стала коммунистом? Мой батька, селянин, сказал мне, на чьим возе едешь, тому и песни спевай. Я тебе расскажу историю своего життя. Коли было 12 годов, померла мать. Коли было 14, батька пасвил коровы, жил у людей, покахал девчину. У нас богатой семьи. И батька сказал, коли ты будешь иметь хату, коня, то я отдам за тебе свою дочку. А не, выбачай. И тата працевал, купил коня, взял побудовал зруб. Честь решил отдать свою дочку. Бачишь, что не гультай. И тут 39-й год. Пришли вызволители. Вызволили. А до чего? У 44-м годе, коли советские войски пришли на нашу землю, треба было идти на фронт. Батька не супрать был. Воевать супрать фашистов. Але я не буду присягать советской армии. Много годов и он валил лес у Сибири. Опухшие, неведомые какие. Выжили немногие. И он пришел до дому. Женился на моей маме. И она его чекала 14 годов. И родились 2 дочки.
У вынику кадровых пиратрусов за апошние 5 год у Дятлова изменились 4 керуники вертикали. Змены не стали пирамидами, твердит Валерий Петрыкевич.
Меня засмучает то, что в Ауладе поменялись люди не лепшего гатунку и не самые эдукованные.
Вильч.
Просто народе называли его Винчик. Напевно, разумел, что ничего он не зрушит, хай поплыни иди. Хотя вот теперь район занял первое место по третьей группе, по экономике. Третья группа – малые города, где нема великих предприемств, такие как наш. Первое место отрималось только тому, что на территории Козловшинский виногорелочный завод. Основный доход только от водки и от вина.
У эфира «Подороже свободы». Віталь Самашка розказує про свої зустрічі у Дятлові.
З господарині Юргілєвич ми зустрілися для помніку Ігнату Дворчаніну. У 90-х по ініціативі тутейшої громадськості помнік був побудований у центрі городу. Дворчаніна тут називають головним національним героєм Дятловської землі. З властивою емоційністю господарині Леонардо узгадує.
Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто, узнесло. Осенью ездила на малой родиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он работает доктором в санстанции. Миколай Миколаевич Дядович. Но чудовный человек.
У местном краезнаучном музее Игнату Дворчанину присвечена целая заля. Мы выходим из науковой супрацовницей Тамарой Викентиной Полхович.
И он этого заслуговывает, Дворчанин, как ему у нас на Дятловщине был поставленный помник. И он и политик, был депутатом Польской Сейма, поэт и перекладчик, и литературознавца. И он отримал ученую ступень доктора философии за працу, присвеченную Франциску Скорине. И он закончил Пражский университет, и его покидали там выкладчиком. Але он приехал сюда, на батьковщину. Оттуль писал радки о Беларуси, о край мой милый, сторонка родная моя. Тут рассказать не маю силы, что отчуваю сердце я. Это были 20-30-е годы. Сидел у тюрьме и преследовался.
Мне обовязково пора или наведать шматдетную семью Осипуков. Уласно, это не семья у традиционном разумении. У 46-годовой мати, спадарни Людмилы, 11 детей. Двое своих, остатние приемные. Радио «Свобода» моя суразмолница доверила, я кажу, потаемное.
Я была парализована, я не могла говорить, не могла ходить. Я молилась ей: «Боже, коли ты мне даруешь житё, здоровье, то я буду робить на этой земле то, что ты мне скажешь». Зайшла моя мать, и я заговорила с ею. Я одночи календарь, який упав у чужой кватэры з дзвярэй, там было запрошение у Национальный центр усынаўлення. У той момент я отчула, что это знак.
С подвойной цікавасцю слухаю историю семейства. Яна подобная на захопляльное кино.
Першую мы удочерили Карину 5 месяцев. У меня муж так само выховывался у дитячем доме. У нас своих 2 хлопчики родилось, а ему вельми хотелось, как девчинка. Ждали ее выгодовать от самого народжения. Была слабенькая зусім, родилась 200 грамм. Убачили хлопчика Андрея. У него были такие черные-черные вочки, вельми подобные на моего биологичного сына. Одночасово мы оформляли документы на хлопчика темноскурого, Майкл, 12 годов.
Людмила кажет, что зробила цалком свядомый выбор.
А им вельми тяжко жить, особливо в наших умовах. Майк вошел у десятку лепших программистов университета. Зараз его запросила до себе на работу американская какая-то фирма. Помер мой муж из сердечного приступа. Когда мы начали оформлять документы по страте кормильца, нашли в документах, что у Андрея нашего еще есть 2 браты старейшие. Выховываются тут у Дятловском школе-интернате. Мне захотелось, чтобы они были разом. А Карина просила сестру. Я позвонила в центр усыновления. Предложили взять девчинку-марокканку, Монику, 4 годки. Вырашили, мы ее будем усыновлять.
Ты кажешь «мы»?
Завсёды советуюсь со своими детьми старейшими.
Уже так сам выхователь?
Конечно. Пособие увеличили с февраля месяца, а до этого было 150 тысяч. За эти гроши нельзя одеть, обуть и прокормить дитя. Дети хвореют. Маючи гэтакі дом, за який треба платить за газ 1400 и за свет по 1070.
Двухповерховую сядзібу набыў для Сіпукоў Нацыянальны цэнтр усынаўлення. У астатнім выжываюць самі. Уласная гаспадарка, цэнтр вытворчасці помнікаў, а старэйшыя працуюць. А кажуць, дзяржава ў дзяржаве. Узаемная любоў ды самаахвярнасць здаецца разліта па ўсіх пакоях. А кажа маці Людмілы, Ніна Міхайловна.
Вы могли уявить, чем займется ваша дочка?
С детства всех малых собирала, но не могла представить, что столько внуков будет.
Я раблю здымак Осипуку на память. Каб не оттягивать увагу детей от объективу, знаёмлюся с ними.
Владик. Владик, тебе? 10. Валера. 10. Маш. 6. Сначала делаем уроки, потом вместе играемся.
Хонки.
Да.
Куклы.
Да.
Любите одно одно?
Да. Да.
Пра свае сустрэчы ў Дзятлаве расказваў Віталь Сямашка. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдаса пра злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У сваім выступе на сесіі федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выказала сваю заклапочанасць тым, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі. Дзярждэпартамент ЗША заклікаў улады Беларусі выконваць свае міжнародныя абавязацельствы і дазволіць затрыманаму грамадзяніну ЗША Эммануілу Зельцеру рэгулярна сустракацца з прадстаўніком пасольства. У Гомелі блізу рачнога порта гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Сёння на з'ездзе партыі «Єдіная Росія» Владимир Путін быў абраны старшынём партыі. На з'ездзе Путін пацвердзіў, што прыняў прапанову стаць прэм'ер-міністрам пры прэзідэнце Мядзведзеве. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і стэрэатыпныя выказванні. Міты пра Беларусь і беларусаў у новай перадачы Тацяны Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. Па-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам – як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведуць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вікторыслан.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў, як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і азірнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стрэтыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7-й год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найпершу асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам так, трохі нечакана, я так здзіўлены, доўга глядзелі на мяне. Падпадаў я іх ці не. Я не крытычна ўспрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ну, ім былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцыя пытанні, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа засягаюць был Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкая мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. І мне расказвалі такі, жонка моя прысутнічала пры гэтым. А адна жанчына кажа, ой, а як ваш прэзідэнт добра па-беларуску размаўляе? Я кажу, ён не па-беларуску, гэта ён па-руску так гаворыць.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа». Міты пра радзіму, якія даводзіцца беларусам чуць за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пра міт аб ідэнтычнасці Беларусі і Расіі на Захадзе кажа і Алесь Чайчыц, які раней жыў у Аўстрыі і Нямеччыне.
Немцы і аўстрыякі, самы галоўны іх стэрэатып гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўсяго там і тачыць. Немцы, аўстрыякі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца так сама, як датская, нямецкая, і што права толькі ў Азіі, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, што зрэшты, так сама цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что частей за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут другали люди убачить, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуете. И это, конечно, правильно все изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
С иншого боку, как отзначил Олесь в своем артикуле, люди в России схильны распаўсюджваць на Беларусь свои веды и уявления про суседние из ее краины. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расійскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У одним з недавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супротиповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Алесь. Алесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, які робить вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Алесь Чайчиць.
Люди, які пропустили про себе ось Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, і ніяк опрацювали, ніяк обгулили, і ось її видали, і ось гэтый такий забавний винік, яке враження вони спромували, як вони його виразили, і воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто сапраўды мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою в Росії мало ведають. Шмат мені, чим про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат сплачів у новинах, і здесь шмат свояков там, а про Беларусь неяк таке терра інкогніта для усяго світу і у тим ліку для Росії.
Маловядомая Беларусь і для сусідній Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 годів, він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що частіше сутикався не з мітами про Беларусь, а з питаннями про її адметність.
Замежники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі заміжники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерне, самим білорусам задають питання, чим характерне білоруси, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити собі легко українця з чубом і статською шаблею, можуть легко уявити російця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь – сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбирати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоції самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають зрозуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати камінь, то так, це треба робити, треба ніяк уміти продати країну в глобальному світі, в сенсі поширяти свою культуру серед заміжників.
Я б сказав, що міти створюємо не ми, міти створюють самі, у даному випадку, російці, самі внутрі себе.
Алесь Чайчиць каже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і якою картинку для себе з цього створили. У тим же часі, нагадує Алесь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створять, то створять не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, ніяк створати ніяку картинку, яка не відповідає речовісності самим, і, скажімо, розповідати повсюди, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, там би самим, звісно, хотілося б, як би, даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення ніякої картинки, яка не відповідає речовісності, і це не зусім мені здається сумлінно, і що ж тут свої ніякі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти ніяку картинку про їх. Що могуть білоруси робити з цим межою? Я думаю, в першу чергу створюють репутацію. Коли про білорусів по конкретних справах будуть свідчити, що це працовіті, сумлінні люди, які варті довіру, які варті поваги, яких врешті хочеться так чи інакше брати приклад. Гэта сапраўды тое, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні пра Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы пра Беларусь.
Так каже Алесь Чайчиць. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Ну а зараз Валентин Жданко про теми і листи, які я набрав для завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Иван Жалдак с поселка Лец Витебского района. Треба спачуваць не комерсантам, а нам, калгаснікам, дояркам, пастухам, паляводам. Продукцию вырабляем мы, а не яны. Яны только перапрадаюць. Купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».